Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeni qanunla mətbuat azadlığından su istifadə edən qəzet bağlana bilər. Su istifadə nədir və bunu necə müəyyən edəcəklər?
Bundan istifadə edib müxalifət qəzetini də dayandırma olar. Bundan istifadə edib müxalifət olmayan, deyək ki, internet saytını da bağlama olar. Fərqi yoxdur. Mən indi bir mənalı demək istəməzdim.
Müxalifət SMS-lərə keçir. Referendum təşviqatında yeni texnologiyalar. Həftənin araşdırma mövzusu. Korrupsiyada ittiham olunub tutulan məmurlar. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev.
Fərhad Əliyevin doğrudan da iqtisadiyyatda süni inisarlaşmaya qarşı bir təpkiləri var idi, bu hiss olunurdu. Amma ümumiyyətlə götürəndə Fərhad Əliyev indiki nazirlərlə çox da prinsipial fərqlənmir.
Dünya Bankı son 60 ildə ilk tənəzzülün başlandığını deyir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Prezident İlham Əliyev martın 10-da İrana rəsmi səfərə gedəcək. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi məlumat verir. Agentliyin xəbərinə görə, İlham Əliyev İranın prezidenti, dini rəhbəri və digər rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Müzakirələrin mövzusu barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Aynispress isə prezidentin gələn həftə Türkiyəyə gedəcəyini xəbər verir. Məlumata görə o, martın 16-dan 22-sinə qədər İstanbulda keçiriləcək 5-ci Dünya Su Forumu çərçivəsində dövlət başçıları zirvəsinə qatılacaq. Su forumunda Misirin, İranın, Tacikistanın, Qırğızıstanın, Ekvadorun və Cənubi Koreyanın prezidentlərinin, həmçinin Yaponiyanın baş nazirinin iştirakı nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan transmilli dəstənin tutduğunu bildirir. Nazirliyin martın 9-da yaydığı məlumata görə 14 nəfərlik dəstə narkotik vasitələri Azərbaycan ərazisi ilə İrandan Rusiyaya keçirməklə məşğul imiş. Polis onlardan 31 kilo həşiş, 2 kiloya yaxın heroin götürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Martın 9-da Qırğızıstanda müxalifətin lideri qətildə ittiham olunaraq həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bakıt Seyitov Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə bildirib ki, Türkiyə biznesmeninin öldürüldüyü silah müxalifət lideri Alikbek Jeşenkulovdan tapılıb.
2007-ci ilin dekabrında Türkiyə vətəndaşı iş adamı Sərvət Çətin Talas şəhərində Makarov tipli tapança ilə öldürülmüşdü. İstintak Alikbek Jeşenkulova hədiyə kimi verilmiş tapançanı da araşdırıb. Dünən Ədliyyə Nazirliyinin ekspertləri məlumat veriblər ki, Sərvət Çətin Jeşenkulovun silahı ilə qətlə yetirilib.
Keçmiş Xarici İşlər Naziri Alikbek Jeşenkulov Ədalət Naminə adlı müxalifət hərəkatına rəhbərlik edir. Müxalifət və Qırğızistanın ambusmanı həbsin siyasi motivli olduğunu, onun əslində prezidentin ünvanına tənqidlərinə görə tutulduğunu deyirlər. Martın 8-dən 9-una keçən gecə Çeçenistanda anadan olan oğlan uşaqlarına 50 min rubl veriləcək. Bu təxminən 1400 Amerika dollardır və Rusiyadakı orta əmək haqqından 2 dəfə çoxdur. Bu mükafatlandırma Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrovun fərmanıdır. Yeganə tövsiyə odur ki, uşağın adını Məhəmməd qoysunlar. Məhəmməd Peyğəmbərin anadan olduğu gün Çeçenistanda hökumət hesabına 10 min kisə un və qənd paylanıb. 10 min kasıbın hərəsinə 5 min rubl pul verilib. İran hökuməti 110 kilometr uzaqdakı hədəfi vura bilən yeni hava-dəniz raketini sınaqdan keçirdiyini bildirir. Bu barədə məlumat verən Fars Xəbər Agentliyi sınağın nə vaxt keçirildiyini yazmır. Amma xəbərdə qeyd edilir ki, raket avtomatik istiqamətləndirmə və dənizdə böyük hədəfləri dağıtmaq üçün nüvə başlıqları daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Martın 8-də İranın hərbi komandanlarından biri demişdi ki, ölkənin İsraildəki nüvə qurğularına çata biləcək raketləri var. Dünya Bankının proqnozlarına görə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ilk dəfə bu il qlobal iqtisadiyyat geriləyəcək. Bankın proqnozuna görə xüsusən ticarət son 80 ilin ən dərin böhranını yaşamaq ərəfəsindədir və bu da daha çox Şərqi Asiya ölkələrinə təsir eləyəcək. Bank inkişaf etməkdə olan ölkələri xəbərdar eləyib ki, onlar 270 milyard dollar dəyərində maliyyə kəsiri ilə üzləşəcəklər. Həmin kəsirin 700 milyard dollara çatacağı da istisna deyil. Bu saatdan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Kim müəyyən eləyəcək ki, qəzet söz azadlığından sui-istifadə eləyib və bu nəyin əsasında müəyyən olunacaq? Parlament kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik elədi. Dəyişikliyə görə media ya jurnalist öz hüquqlarına sui-istifadə eləsə, həmin media bağlana bilər. Babək Bəkir onu araşdırır ki, hansı yazı nə vaxt sui-istifadə sayıla bilər.
Bundan sonra mətbu orqanlarında etibarlı və ya mötəbər mənbələrə onların adını çəkmədən istinad həmin mətbu orqanının bağlanması ilə nəticələnə bilər. Artıq buna kif haqqında qanuna edilən son dəyişikliyi imkan verir. Qanunun 19-cu maddəsinə edilən dəyişikliyə görə bir mətbu orqanı informasiya azadlığından və jurnalist hüququndan sui-istifadə edirsə, həmin mətbu nəşrin fəaliyyətinin 2 ay dayandırılması ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırıla bilər. Kif haqqında qanunun 60-cı maddəsində də bir sıra məqamlar kimi qanunda göstərilmiş hallardan başqa informasiyanın mənbə açıqlanmadan verilməsi sui-istifadə hesab edilir. Media Hüquqi İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, kif haqqında qanunda mənbənin hansı hallarda açıqlanmasının tələb edildiyi isə aydın şəkildə əks edilməyib. Qanuna görə yalnız məhkəmənin tələbi olarsa, mətbu orqanı mənbəni açıqlamağa borcludur.
Bunlar istifadə edib müxalifət qəzetində dayandırma olar. Bunlar istifadə edib müxalifət olmayan, deyək ki, internet saytında falan olar. Fərqi yoxdur. Mən indi bir mənalı demək istəməzdim. Buna istifadə edib, ümumiyyətlə, hakimiyyətə yaxın olan bir adamın evini yıxmalar yeri gəlində və s. Yəni, məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, bu qanunsuzluqlar üçün böyük imkanlar yaradan hüquqi dolaşıqlıqdır.
Əslində, Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi problemlərlə tanış olmadan bu dəyişikliyin rolunu dəqiq qiymətləndirmək çətindir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya halları baş alıb gedir. Onun fikrincə, rəsmi mənbələrə çıxmaq kiv üçün problem olduğundan korrupsiyaya aid məlumatları dəqiqləşdirmək çox çətin olur. Nəticədə də onlar adının çəkilməsini istəməyən etibarlı, mötəbər mənbələrlə işləmək məcburiyyətində qalırlar.
Bu dəyişikliklər yalnız və yalnız azad mətbuatın çıxılmasını, boğulmasını daha da leqallaşdırmağa yönəlib.
Kif haqqında qanuna dəyişiklik edən parlamentin əksər üzvləri isə heç də bunu azad sözün boğulması kimi dəyərləndirmirlər. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, bu mətbu orqanında böhtanın və yalan məlumatların qarşısını almağa yönəlib.
Bir tərəfdən təhqir kontekstində, yəni mövqelər gündəmə gəlib. Həddən artıq, yəni bu güclənibdir. İkinci tərəfdən deyir ki, jurnalistika ki, artıq bir siyasi istilah kimi, bəlkə bir publisistik istilah kimi meydana gələn bir məsələ artıq ciddi bir problemlər törətməyə başlayıb. Bunun qarşısını alacaq mexanizm kimi məhz bu müddəaları yəni düşünüblər və o da parlamentə müraciətlə edilibdir.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Azərbaycanda həmişə reşet jurnalistikasının qarşısında yaşıl ışıq yandırılıb və bundan sonra da belə olacaq. Onun fikrincə bu, əslində ölkədəki korrupsiya, özbaşınalıq hallarının işıqlandırılmasının qarşısını almağa, qapalı bir mühür yaratmağa istiqamətlənib.
Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna yeni dəyişikliklərdən Babək Bəkir danışdı. İndiki qlobal iqtisadi böhran mediaya onsuz da təsir eləyib. Amerikada bağlanan xırda qəzetlər var. Qəzetləri böhrandan çıxarmaq üçün maraqlı üsullar təklif olunur, bu barədə az sonra. Dünya Bankı isə bildirir ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ilk tənəzzül başlanır, bu barədə də az sonra danışacaq. İndi isə referenduma hazırlıqda yeni üsullar haqqında.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Konstitusiyaya 41 dəyişiklik üzrə referenduma 9 gün qalır. Bugündən hakim partiya və müxalifət yeni təşviqat üsullarına keçirlər. Bunlar internetlə təbliğatdır, mobil telefonlara SMS göndərməkdir və s. Azərbaycanda indiyə kimi bu üsullardan seçkidə istifadə olunmamışdı. Yəqin ki, bunda Amerikadakı son prezident seçkiləri də rol oynayıb. Xatırladaq ki, məhz belə yeni texnologiyalardan, internetdən geniş istifadə Barack Obamanın prezident seçkilərindəki belə uğuruna gətirdi. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Referendum öncəsi sürpriz olacaq və bu sürprizlə ilk növbədə mobil telefon istifadəçiləri üzləşəcəklər. Sürprizi hazırlayan müxalifət partiyaları və vətəndaş qurumlarından ibarət Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatıdır. Bu haqda radiomuza məlumat verənsə hərəkat təmsilçisi Arif Acılıdır. Amma bu haqda yerli yataqlı məlumat verməkdən imtina eləyir sürprizi pozmamaq üçün. Amma əlavə edir ki, təkcə cib telefonlarından deyil, həm də internetin imkanlarından yararlanmaq niyyətindədirlər və artıq ictimai televiziyadakı çıxışlar bəzi saytlarda yerləşdirilib.
Çox sayda seçicilərə müraciətlər olacaqdır mobil telefon vasitəsilə.
Və yəqin ki, həftə ərzində bu təbliğat genişlənəcək.
Arif Acılı, Hakim Partiyanın yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupu da qərarı alıb ki, müasir texnologiyaların imkanlarından bəhrələnsin. Artıq bu həftədən kampaniyanın ikinci mərhələsi başlayır. Qrupun səlahiyyətli nümayəndəsi Siyavuş Novruzov media forum saytına deyib ki, martın 7-sinə kimi yerlərdə seçicilərlə görüşlərə üstünlük verirdilər. Martın 9-undan isə internetlə təşviqat üsullarından daha çox istifadə ediləcək. Telefonlara mesajlar da göndəriləcək. Amma qrupun 25 təmsilçisindən biri Ramil Həsənov radiomuza deyir ki, bütün bunlardan xəbərsizdir.
Belə bu məsələ müzakirə olunmayıb və yaxud da ki, mənim bu məsələdə xəbərim yoxdur açıqcası.
Amma Ramil Həsənov bunu əlavə edir ki, internet şəbəkəsində gənclərlə ayrıca fikir mübadiləsi aparılır.
Qurmuş olduğumuz yahu qruplar vasitəsilə gənclərin aktiv təbəqəsini çatdırırıq. Bir gəncə informasiya çatdırsaq, ən azından o 10 gəncin informasiyanı çatdırmaq gücünə malikdir.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə deyirlər ki, indi kimi referendumla bağlı məlumatı televiziyadan alıblar. Bu arada yada salım ki, təşviqat kampaniyasından öncə Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının başqa bir təmsilçisi Sərdar Cəlaloğlu demişdi ki, nəinki informasiya texnologiyalarının uğurlarından, hətta qapı-qapı kampaniyasından istifadə edəcəklər. Bakı sakinlərindən bunu da xəbər aldıq. Qapınızı döyüb təbliğat aparan olubmu sizə?
Valla ola bilər ki, olub, mən evdə olmamışam.
Xeyr, nə bildiriş olmayıb.
İnternetdə olubmu? Ya mobil telefonunuza belə bir ismarıç gəlib bundan bağlı?
Mobil telefona gəlməyib, internetdən də görməmişam, yalan deyərəm. Bir iki dəfə ictimai televiziyadan baxmışam.
Mobil telefonunuza da mesajlar gəlibmi bundan bağlı?
Xeyr, bu arada gəlməyib.
Yox, yox, heç bir şey, nə təbliğatı. Ancaq televizorda görürük.
Bəs gedəcəksinizmi?
Vallahi mən ailəli adamım, yaşlı adam. Ancaq maraqlanıram, baxıram. Seçkilər deyilmiz? Yox, hanım, yox.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri. Arif Acılı isə deyir ki, onlar sonuncu təşviqat həftəsindədir. İctimai televiziyadakı efir vaxtından yararlanmağa çalışacaq, əhali ilə görüşlər keçirəcəklər. Hətta hərəkət üzvləri paytaxtda mitingə icazə verilmədiyindən icazəsiz kütləvi aksiya keçirməyə də qızğın şəkildə müzakirə edirlər. Qəti qərar sabah martın 10-unda verilməlidir. Seçki məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənovsa Bakı sakinləri ilə razılaşır. O deyir ki, nəinki 7 təşviqat qrupu heç müxalifət də coşğun və effektli kampaniya qura bilmədi. Düzdür, müxalifətin mitinglər keçirilməsinə icazə verilmədi. Görüşlər sadəcə qapalı və az tutumlu zallarda keçirildi. Amma müxalifət başqa imkanlardan tutalım internetdən yararlana bilmədi.
Müxalifət əlverişsiz siyasi bir mühitdə mübarizə aparırdı və əslində qanunla tələb olunan vəziyyət, şərait onlar üçün yaradılmamışdı. Nə də bura şərait özləri yarada bilmədilər. Aparılan təzyiqlər öz nəticəsini vermişdi.
Bu Hafiz Həsənovun fikirləri idi. Hərçənd kampaniyanı aparanlar bununla razılaşmırlar. Yapın icra katibi Əli Əhmədovun sözlərinə görə aparılan təbliğat təşviqat kampaniyası yüksək şəkildə təşkil edilib. Arif Acılıya görə isə kampaniya müxalifətin müqavimət ruhunun sınmadığını isbat elədi. Martın 18-də konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Təşəbbüskər hakim partiyadır. Müxalifət bir məsələyə etiraz eləyir. Bildirir ki, konstitusiyada bir nəfərin 2 dəfədən çox seçilməsinə icazə verilməsi monarx aparacaq.
Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə bir sorğunun maraqlı görünə bilən cavabları. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışdıq ki, hansı dövlət postunda qadın görmək istərdiniz? İndi bu sorğuya 100-dən çox cavab gəlib. Prezident vəzifəsində qadın görmək istəyənlər 30%-dir, baş nazir vəzifəsində qadın görmək istəyənlər 17%. Milli Məclisin sədrinin qadın olmasını 9% istəyir. Ancaq maraqlı oldu ki, bu vəzifələrin heç birində, yəni nə prezident vəzifəsində, nə Milli Məclisin sədri, nə baş nazir vəzifəsində 42% qadın görmək istəmir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu həftənin kontekst proqramlarının araşdırma mövzusu korrupsiyada ittiham olunmuş keçmiş məmurlar. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən danışacağıq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Vaxtı ilə Fərhad Əliyevin başçılıq elədiyi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bir siyahı çap elədi ki, Azərbaycana mal neçəyə gətirilir, neçəyə satılır. Onsuz da hamı bilirdi ki, Azərbaycanda bunlar dəfələrlə baha satılır, ancaq bilmirdilər neçə dəfə. Həmin siyahıdan sonra məlum oldu ki, məsələn, banan 8 dəfə baha satılır. Bu siyahıdan o da məlum olurdu ki, bu qədər fərq həm də Azərbaycana gətirilən malın qiymətini sərhəddə süni sürətdə azaltmaqdan da yaranır. Bu da o demək idi ki, həm də büdcə itirir. Həmin siyahıdan sonra çoxları deyirdi ki, Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri kürsüsündə çox qala bilməyəcək. Həbs olunarkən isə Fərhad Əliyevin özü ilə bağlı korrupsiya faktları üzə çıxdı. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın deyiminin müəllifi kimi də yaddaşlarda qalıb. Baxmayaraq ki, həmin vaxt bu şüarın xeyrin kimə qalma hissəsində yarı zarafat elə keçmiş nazirin də adı çəkilirdi. İqtisadçılar deyir ki, indi həbsdə olan keçmiş naziri həm iqtisadiyyatda yeniliklərə imza atan bir şəxs kimi, həm də indiki hökumətin heç bir üzvündən fərqlənməyən məmur kimi xatırlamaq olar. Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl.
Fərhad Əliyevin doğrudan da iqtisadiyyatda süni insarlaşmaya qarşı bir təpkiləri var idi. Bu hiss olunurdu. Hardasa tədbirlər keçirirdi. Yəni bu istiqamətdə bəyanatlar səsləndirirdi. Amma ümumiyyətlə götürəndə Fərhad Əliyev indiki nazirlərlə çox da prinsipial fərqlənmirdi. Onlar hamısı indiki siyasi kursa xidmət edirdi.
Fərhad Əliyev nazir kimi işlədiyi dövrdə deyirdi ki, onun əsas fəaliyyəti iqtisadi proqramlar hazırlayıb onların gerçəkləşdirilməsinə şərait yaratmağa, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, haqsız rəqabətin qarşısının alınması, İnhisarçılığın aradan qaldırılması kimi vacib işlərə yönəlib. Çıxışlarında ölkədə inhisarçılığı, məmur özbaşınalığını, korrupsiyalaşmış məhkəmə sistemini tənqid eləməkdən çəkinmirdi. Deyirdi ki, qiymətlər süni artırılır, ona görə də inhisarçılara qarşı mübarizə aparacaq. O jurnalistlərə bu haqda həvəslə danışırdı. Bunun elə də asan iş olmadığını bildirirdi.
Həmin qiymətlərin dərc olunması, monitorinqinin aparılması elə də asan iş deyil. Çox çətin işdir və riskli işdir. Başqa bir məsələ isə müxtəlif qrup insanların, işbazların maraqlarına toxunan məsələdir. Doğrudan da çətindir, amma biz bu istiqamətdə işlərimizi davam etdirəcəyik. O mənada ki, bu bizim dövlətimiz üçün lazımdır, xalqımız üçün lazımdır. Əks təqdirdə bizim qarşımıza qoyulan 600 min iş yerinin yaradılmasına biz nail ola bilmərik.
Həbsinə get-gedə az qalırdı və Fərhad Əliyev 2005-ci ildə ölkəyə idxal olunan məhsulların qiymətlərinin baha olması haqqında siyahılar tərtib edəndə bu işinin başqalarının görmədiyi iş olduğunu önə çəkirdi. Həmin dövrdə ekspertlər deyirdilər ki, Fərhad Əliyev sadəcə yola getmədiyi məmurlarla mübarizə aparır. Həmin məmurların ona qarşı hücuma keçməsindən sonra Fərhad Əliyev hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət eləmişdi. O gördüyü işlərə görə özünü bar gətirən ağac adlandırır və özünü risk atdığını bildirirdi.
Bar gətirən ağaca həmişə daş atarlar. Fikir də vermək istəmirəm onlara. Mən gördüyüm işlərin məsuliyyətini dərk edirəm. Bu hətta mənim üçün, həyatım üçün də riskli də olsa, iqtisadi inkişafımızın təmin olunması üçün, lazım olduğu üçün mən bu addımları atacağam və bunları mən etməliyəm. Başqa çarəm də yoxdur.
İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, bu açıqlamalarla çıxış edən Fərhad Əliyev hökumətin bir üzvü idi, ancaq o diqqəti özünə cəmləmək istəyirdi. Ekspertlər deyir ki, mübarizə apardıqları şəxslər ondan güclü olduqları üçündür ki, 2005-ci il oktyabrın 19-da parlament seçkiləri ərəfəsində Fərhad Əliyev öz xidməti kabinetində həbs edildi. Fərhad Əliyev məhkəmə prosesində keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov kimi hökumətə qarşı çıxış eləmədi. Yalnız məhkəmənin axırında son sözlə çıxışında həbsinin siyasi rəqiblərinin sifarişi ilə olduğunu bildirdi. O məhkəmədə deyirdi ki, nazir olduğu dövrdə dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi kütləvi hal almışdı. İddia edirdi ki, 2005-ci ildə apardığı araşdırma nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlir hissəsində 3 milyard dollar vəsaitin çatışmadığı məlum olub. Fərhad Əliyev son sözündə onu da dedi ki, belə halların qarşısını almağa çalışdığına görə həbs edilib. Onun məhkəməsi 7 ay çəkdi və 2007-ci ilin oktyabrında mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə görə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Hökmə görə əmlakı müsadirə olundu. Məhkəmədən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlananda söz-söhbətlər bildirdi ki, ona işgəncələr verilir. Dəfələrlə onunla görüşmüş hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovsa deyir ki, ona işgəncə verilməyib, psixoloji təzyiqlər edilib.
Psixoloji təzyiqlər olub, ancaq fiziki işgəncə olmayıb.
Keçən ilin iyulunda isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi o və bu işdə ittiham olunan digər 18 nəfər haqda birinci məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxladı. Fərhad Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsəni deyir ki, onlar Fərhad Əliyevin azad olması üçün səylərini davam etdirirlər.
Ali məhkəmədə sonuncu instansiya məhkəməsində işinə baxış olacaq. Hal-hazırda ona hazırlıq gedir.
Hazırda isə Fərhad Əliyev 2 saylı cəza çəkmə yerində saxlanılır. Vəkili Saxan Aşrov da deyir ki, onun azadlığa çıxması üçün hüquqi prosedurlar davam etdirilir.
Korrupsiyada ittiham olunub, həbs olunmuş məmurlar bu həftəki kontekst proqramlarımızın araşdırma mövzusu belədir. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Gələn kontekst proqramlarımızda bu mövzunu davam etdirəcəyik. Hər hansı bir səbəbdən kontekst proqramımıza qulaq asa bilməyənlər bunu internetdən qulaq asa bilərlər və buradakı materialları həm də oxuya bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə başqa bir sorğu haqda. Görəsən dinə nazir daha çox inanır, yoxsa pensiyaya güclə dolanan təqaüdçü? Gelab sorğu mərkəzi maraqlı bir sorğu keçirib. 143 ölkədə aparılan sorğuya görə, əhalisi varlı olan ölkə, əhalisi kasıb olan ölkədən qat-qat az dindardır. Sorğuya görə, orta illik gəlir artdıqca dindarlıq azalır və tərsinə. Əhalisinin illik orta gəliri, məsələn, 25 min dollardan yuxarı olan ölkələrdə gündəlik həyatda dini vacib hesab eləyənlər 44% isə, İllik gəlir 2000 dollardan aşağı olan ölkələrdə 92%-dir. İnsan varlandıqca dini yaddan çıxardır, yoxsa əksinə dini qırağa qoyanlar inkişaf eləyirlər. Sosioloqların bu suala cavabı bir mənalıdır. Onlar 19-cu əsrdə yaranmış nəzəriyyəni Gallupun sorğusu ilə bir daha sübut olunmuş hesab eləyirlər ki, Allaha inanmaq hər bir insanın öz işidir. Ancaq modernləşmək və varlanmaq üçün gündəlik həyatda dini qırağa qoymaq lazımdır. Bu, Gallupun sorğusuydu. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstərilənlən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq radiosunda.
Avtomobil satışında vergidən yayınmalar haqda araşdırma Maarif Çingizoğlunun araşdırması kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam eləyir. Dünya Bankı deyir ki, bu il iqtisadi tənəzzülün ilk ili olacaq. Bu tənəzzül 2-ci Dünya Müharibəsi qurtarandan ilk tənəzzüldür. Dünya ticarətinin isə son 80 ildə ən böyük geriləməsi olacaq. Bu geriləmə Şərqi Asiya və Şərqi Avropaya böyük ziyan vuracaq. Bunu Dünya Bankı deyir. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Dünya iqtisadiyyatı bu ildən durğunluq dövrünə qədəm qoyacaq. Və əgər böhrandan ən çox zərər görən ölkələrə vaxtında yardımlar etilməsə, dünyanı kütləvi etirazlar və siyasi çaxnaşmalar bürüyəcək. Dünya Bankının son hesabatında belə deyilir, 2009-cu ildə həmin hesabata görə dünyada istehsal 15% azalacaq, kapital axını dayanacaq və bundan da ən çox inkişaf eləməkdə ölkələr zərər çəkəcək. Hesabatda qeyd olunur ki, 116 belə ölkədən 94-də iqtisadi problemlər başlayacaq və nəticədə dünyada kasıblıq həddində yaşayanların da sayı 46 milyon nəfər artacaq. Dünya Bankının son hesabatında o da vurğulanır ki, ümumilikdə proseslər Amerika və inkişaf eləmiş kapitalist dövlətlərində başlasa da, böhrandan daha çox başqa ölkələr ziyan çəkəcək. Səbəbi də odur ki, bu gün dünyada iri valyuta ehtiyatları olan banklar və hətta bir sıra dövlətlər də öz kapitallarını kredit verməyə yox, daha etibarlı saydıqları qiymətli kağızları almağa yönəldilir. Məsələn, son günlərdə Çin dollarla olan valyuta ehtiyatlarının böyük hissəsini Amerikanın qısa və uzun müddətli qiymətli kağızlarına yatırdı. Nəticədə isə dünyada dollar qıtlığı yaranır və dolların qiyməti sürətlə artır. Öz iqtisadiyyatına əlavə yatırımlar cəlb eləmək və böhrandan daha tez qurtulmaq baxımından Amerika və həmin iri dövlətlər daha şanslı görünsələr də, digər dövlətlər üçün bunun nəticələri daha ağır olur. Dünya Bankı hesabatında vurğuluyor ki, bu böhrandan daha çox gəlirləri az, büdcə kəsiri və xarici borcları çox olan dövlətlər ziyan görür. Bankın izahına görə əsasən Şərqi Avropa və Şərqi Asiyada və bir də Afrikada və Cənubi Amerikada yerləşən bu dövlətlər yaşanan böhran üzündən aldıqları kreditləri qaytarmada çətinlik çəkəcəklər. Əvvəllər həmin dövlətlər bu kreditləri əsasən aldıqları başqa borclarla ödəyirdilər, indi isə həmin borcları tapmaq daha da çətinləşir. Üstəlik daha yüksək faizlərlə, xarici valyuta ilə həmin dövlətlər kredit almalı olacaqlar. Yəni itkiləri daha da artacaq. Bankın hesablamalarına görə bu cür dövlətlərə qısa müddətli borclarını ödəmək üçün artıq 270 milyard dollar lazımdır, ümumilikdə isə 2009-cu ildə bu dövlətlərin ödəməli olduğu borc 700 milyarda yaxındır və təcili tədbirlər görülməsə vəziyyət lap pisləşəcək. Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick. İxrazın azalması və kapitalın ucuzlaşması investisiyaların kəskin azalmasına səbəb olacaq. İqtisadi artımın yavaşlaması və maliyyə bazarındakı gərgin vəziyyət isə biznesdəki uğursuzluqlara və bankların da ziyan görməsinə yol açacaq. Bəzi ölkələrin borclarını ödəməsi ilə bağlı ciddi böhranlar yaşanacaq və adətən olduğu kimi daha kasıb olanlar daha köməksiz durumlara düşəcək. Zöylük dünyanın varlı ölkələrinin nəzərinə burada çatdırır ki, əgər ən qısa müddətdə inkişaf eləməkdə olan ölkələrə yardımlar edilməsə, yeni iş yerləri açılmasa və investisiyaları saxlamağın yolları tapılmasa, sosial və siyasi çaxnaşmalar başlanacaq. Düzdür, cəmi bir neçə gün sonra martın 13-14-də dünya inkişaf eləmiş 20 ölkəsinin nazirləri Londonda bu böhranla bağlı toplantı keçirəcəklər. Həmin toplantıda dünya böhranı ilə mübarizəyə 500 milyard dollar ayrılması haqqında qərar gözlənilirdi. Ancaq Dünya Bankının daha öncə Valyuta Fondu və bir sıra iqtisadiyyat institutlarının açıqladığı son hesabatlardan sonra bəzi real qorxular yaranıb ki, bir çox imkanlı dövlətlər, hətta İspaniya, Avstriya, İrlandiya kimi dövlətlər də özü böhranla üzləşdiyindən Beynəlxalq Valyuta Fonduna elədikləri yardımları kəsə bilərlər. Bu yardımlarsa olmasa Şərqi Avropa və Şərqi Asiyadakı bir çox dövlətlərin Hindistan, Pakistan, Türkiyə, Malayziya, Meksika, Argentina kimi nəhəng iqtisadiyyatı olan dövlətlərin də iqtisadiyyatları 2009-cu ildə ciddi zərər görəcək. Dünya Bankının proqnozlarına görə, əlində valyuta ehtiyatları olan neft dövlətləri bir müddət vəziyyətdən çıxa bilərlər, əllərindəki vəsaitləri xərcləməklə. Amma o da, əgər böhran ciddi qəbul edib, iqtisadiyyatı xilas eləmək üçün tədbirlər görsələr, xırda və orta biznesi stimulaşdırıb, iş yerləri yarada bilsələr. Əks halda, onlar da bir müddət sonra kreditlərlə yaşayan ölkələrin problemləri gözləyir.
Dünya Bankının yeni pessimist hesabatından İlkin Məmmədov danışdı. Böhran mediaya da ziyan vurur, qəzetlər bağlanır, xəbər tapmağa və sayt ayırmaq imkanı daralır. New York Universitetinin professoru maraqlı bir çıxış yolu təklif edir. Öz də onun təklif elədiyi Amerika mətbuatında əvvəllər olub.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
New York Universitetinin professoru Jonathan Zimmerman təklif eləyir ki, qəzetlər professorları işə cəlb eləsinlər. Onun fikrincə, qəzet bununla xəbər probleminin də bir hissəsini həll eləyə bilər. Onun izahı belədir ki, elm və texnika ilə bağlı xəbərləri ilk bilən bu sahənin professorlarıdır. Və yaxud cəmiyyəti maraqlandıran bir məsələ gedib, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinə çıxmamışdan əvvəl bunu hüquq professoru artıq bilir. Christian Science Monitor'da çıxan yazı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Düz 100 il əvvəl sosial elmlər və humanitar sahəsində uğur qazanmış elm adamları mətbuat üçün, yəni tanınmış qəzetlər üçün yazardılar. Əgər biz bugün çətin vəziyyətdə olan mətbuatı xilas etmək istəyiriksə, onda həmin o 100 il əvvəlki təcrübəyə müraciət edə bilərik. ABŞ-ın Christian Science Monitor qəzetində Jonathan Zimmerman'ın 100 il əvvəl mətbuata Professorlar yazardı adlı yazısında belə deyilir. Amerika mətbuatı ölür, yaşasın Amerika qəzetləri sözləri ilə başlayan yazıda deyilir ki, jurnalistikanın ölməsi haqqında deyilənlər bir qədər vaxtından əvvəl deyilmiş fikirlər kimi səslənsə də, bugün qəzetləri açıb onların elə özləri haqqında olan pis xəbərlərsiz oxumaq olmur. Qəzetlərin dövriyyəsi və reklam gəlirləri onları işçilərin sayına nəzər salmağa vadar eləyib. Bu da mətbuatın reallığının azalması deməkdir. Yəni qəzetlərə daha az real xəbər gəlir. Bəzi şəhər qəzetləri artıq bağlanıb, sonuncu olaraq isə 150 illik tarixi olan Rocky Mountain News öz fəaliyyətinə son qoymalı olub. Bəzi qəzetlər isə səhifələrini təmtaraqlı yazılarla doldurublar. Çünki xəbər toplamaq getdikcə baha başa gəlir. Belə halda da yeni ideya yaranır. Qoy bu işi real olaraq universitet professorları görsünlər və bunu könüllü olaraq eləsinlər. Müəllif Jonathan Zimmerman deyir ki, bugünkü gündə bir çox professorlar yazılarına görə pul almırlar. O özü misal çəkərək bildirir ki, elmi jurnalı yazdığı yazıya görə heç bir sent də almır. Əvəzində isə çox az sayda oxucu qazanır. Əsasən də ixtisaslaşdığı sahədəki peşəkarlar onun yazılarını oxuyurlar. Jonathan Zimmerman mətbuat üçün yazan alimlərə Chicago Sosiologiya Məktəbinin banisi və 20-ci əsrin görkəmli ziyalılarından olan Robert Parkı misal çəkərək bildirir ki, o 1904-cü ildə Almaniyada Heidelberg Universitetində fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsini aldıqdan sonra Kongo İslahatlar Assosiasiyasının katibi və mətbuat agenti olub. Parkın korrupsiyanı təqid edən məqalələri Belçikanın Kongodakı qəddarlığını ifşa edirdi. Bununla da o, dünyanın diqqətini Kral Leopoldun müstəmləkə rejiminə qarşı yönəldirdi. Məqalədə bildirilir ki, Robert Park 1914-cü il elm aləminə geri döndü və Chicago Universitetində işləməyə başladı. Lakin heç vaxt öz yeni peşəkar vəzifəsi və jurnalist fəaliyyəti arasında gözə çarpan sədd görmürdü. Doğrudan da Park iddia edirdi ki, sosioloq çox güclü bir jurnalist olmalıdır və üzdə olan bir şey yox, uzun müddət maraq kəsb edəcək, taşıyacaq bir fikri əhatə eləməlidir. Yazda deyilir ki, bugün isə mətbuat özü təhlükədədir və elm adamları Robert Parkın etdiyini eləməlidirlər. İqtisadçılar bank iflasını analiz edərək iqtisadi geriləmə haqqında yaza bilərlər. Biologiya sahəsinin mütəxəssisləri iqlim dəyişikliyi haqqında yaza, antropoloqlar uzaq ölkələrdən məlumat göndərə bilərlər. Müəllif bildirir ki, peşəkar məktəblərdə xəbər toplanması imkanı da daha yüksək ola bilər. Qanunvericiliyi sahəsində çalışan professorlar terrorizmlə şübhəli bilinən şəxsin həbsindən tutmuş və kilsə dövlət bölünməsinə qədər ali məhkəmə ilə bağlı düyünlü sualların cavabını axtara bilərlər. Tibbi təhsil ocaqlarındakı professorlar isə tibbin ən son kəşfləri, arxitektura sahəsində olanlar dizayn haqqında yaza, təhsildə olanlar isə təhsil islahatından söhbət aça bilərlər. Bir çox sahələrdə çalışan elm adamlarının mətbuata töhfə verə biləcəyindən danışan müəllif yekunda belə bir sualla çıxış edir ki, bəs yaxşı, bununla nə olacaq? Cavabını da belə verir ki, hələlik heç nə. Elm aləmində irəli getməyən başqa yolu elm sahəti üçün yazmaqdır. Lakin biz bunu da dəyişə bilərik. Jonathan Zimmerman deyir ki, araşdırmaçı universitetlərin 30 ya 40-ı birgə bəyanatla çıxış eləyə bilərlər ki, onların heyəti öz uğurlu yazılarını dərc eləsinlər və söz versinlər ki, bu onların irəli getməsinə və məvacibinə təsir eləyəcək. O bildirir ki, bu yolla qəzetlərə yazan daha çox professor meydana çıxacaq. Müəllif bildirir ki, professorlar əlbəttə ki, burada xilasedici qəhrəman rolu oynamayacaqlar. Onların çoxusu geniş oxucu kütləsi üçün yazmaq bacarmırlar. İlk olaraq bunu hələ öyrənməlidirlər. Müəllif öz yazısında bildirir ki, cəmiyyətə gərəkli olmanın ən yaxşı yolu da elə onun üçün yazmaqdır. Christian Science Monitor qəzetində 100 il əvvəl mətbuata professorlar yazardılar adı altındakı yazının müəllifi Jonathan Zimmerman New York Universitetində tarix və təhsil dərsi keçir.
Şəhla Sultanova Professor Jonathan Zimmermanın təklifi ilə bağlı bir John deyək ki, keçən ilin, məsələn, Nobel mükafatı laureatı Krugman New York Times qəzetində iqtisadiyyat üzrə köşə yazarıdır. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstəriləndən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq radiosunda.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3/4.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
27.900 doların 18%-i $4,950. Yəni bu o deməkdir ki, minik avtomobili satan şirkət avtomobilin satış qiymətini olduğu kimi sənədləşdirsə, 27.900 dollara satılan hər avtomobilə görə 5.000-ə yaxın əlavə dəyər vergisi ödənməlidir. 27.900 dollarlıq avtomobilin sənədlərdə 9.607 dollar göstərilməsi o deməkdir ki, avtomobil satan şirkət 1.728 manat ƏDV ödəyir. Amma qalan məbləğ vergidən gizlədilir.
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstərilənlən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanda bir ildə minik avtomobillərinin idxalı və satışından 2 milyard manatdan artıq pul vergidən gizlədilir. Bu iddianın müəllifi isə nağd şəkildə özünə avtomobil alan riyaziyyat müəllimidir. O, bu dediklərini rəsmi sənədlərə istinadən istənilən maliyyə işçisi, istənilən vergi əməkdaşına sübut edilməyə hazır olduğunu iddia edir. Müraciət elədiyimiz avtomobil satış mərkəzlərində bir ildə bu qədər vergidən yayınma barədə bir söz deyə bilməsələr də, amma avtomobilə görə nağd ödənilən pulun alıcıya verilən qəbzdə aşağı göstərilməsini inkar eləmədilər. Hətta bəzi avtomobil satış mərkəzlərində onlar alıcıya hər hansı qəbz vermədiklərini də deyirlər. Bu deyilənləri qətiləşdirən konkret faktlar da var. 2006-cı ildə ilk dəfə Kia Motors məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Bakıdakı satış mərkəzindən avtomobil alan riyaziyyat müəllimi sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Onun iddiasına görə Kia Motors'un mətbuat prospektində keçmiş Qəbələ Kinoteatrı ilə üzbəz satış mərkəzindən 21.500 dollara Kia Sportage markalı avtomobil alıb.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazın böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22.000. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şotspravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayaya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə, hamısı ilə. Orada yazılır 9.006 manat.
Siz isə aldınız 22.000-ə.
21.500
dollara.
Baxdım, dəhşətə gəldim. Gördüm, heç nə demədim. Səhər durdum, elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardır. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncinin, nətəyən, bu nə ötəri olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21.000, deməli 11.000 dollar itir ortada. Zənc elədilər, gəldi ki, Rəhim bəy, biz ya maşını geri qaytarsın. Ya da nə tərsdir? Dedim, mən burada maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar. Hesab mənə verdilər, o şotspravka dediyim sənədi anulir bitlədilər. Və təzəldən yazdılar 19.000, 20.000-ə yaxın xülasədə. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim. Ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda işlər heç eləmirəm.
Bundan sonra yenidən həmin satış mərkəzinə gedən Rəhim Qaziyev xeyli müzakirələrdən sonra maşına ödədiyi pulun ona verilən qəbzdə göstərilməsinə nail ola bilib. Rəhim Qaziyev deyir ki, 21.500 dollara satılan avtomobilin rəsmi sənədlərdə qiymətinin 9.006 manat göstərilməsi o deməkdir ki, təkcə bir avtomobilin satışından əldə olunan pulun 12.494 dolları vergidən gizlədilir. 3 il sonra, 2009-cu ilin fevralında Kia Motors'un Yasamaldakı satış mərkəzində mən doldum. Həmin şirkətdən Kia Rio avtomobilini almaq istədiyimi dedim. Heç bir problem olmadığını bildirdilər. Mənimlə söhbət edən satış meneceri Vaqif Əliyev ad şərtidir. Bildirdi ki, onlar avtomobilin qiymətində hər hansı indirim eləyə bilmirlər. Sadəcə 400 manatlıq hədiyə verə bilərlər. Bu hədiyə 300 manata başa gələn dövlət nömrə nişanı və bir də dəyəri 100 manat olan bir rezin ayaq altından ibarətdir. Mən Kia Motors'un satış meneceri Vaqif Əliyevlə nə danışdım, onu dinləyək.
Kia Sportage 21.900. 21.900-də axır qiyməti.
Bəli, bəli. Gəl, gələsikən danışarıq.
Rəsmi sənəd nə yazacaqlar mənə?
Rəsmi sənəddə orada təxminən hər hansı 7-8 min olacaq.
Bu halda vergidən 12.900 manat gizlədilir.
Bəs o 32 minlik necə olur, necə olacaq?
32 min itə hər hansı bir 10 minən bəlkə biraz yuxarı oldu.
Onların ili nədir bax, ikisinin ili?
2008 noyabr-dekabr ayı.
2008-in noyabrın-dekabrın.
Bəli, bəli.
Bu niyə görə belə aşağı qiymət göstərilir?
Bizə belədir.
32 min manat olan maşının qiymətindən 22 min manat gizlədilir. Beləliklə, dövlət büdcəsinə 10 min manatın 18%, yəni 1800 manat ödənilir. Əslində, 32 min manatın əlavə dəyər vergisi olan 5760 manat ödənməlidir. Bəs Vergilər Nazirliyində necə bundan xəbərdardır? Bəs Vergilər Nazirliyində necə bundan xəbərləri varmı? Rəhim Qazıyevin prezident aparatına yazdığı çoxsaylı məktublardan sonra Vergilər Nazirliyi 2009-cu il yanvarın 19-unda ona cavab məktubu yazıb. Nazirliyin vergi ödəyicilərinin auditi baş idarəsinin rəisi, baş vergi xidməti müşaviri Müsavər Nəbiyevin yazdığı həmin məktubda qeyd olunur ki, müraciətinizdə göstərilən məlumatların düzgünlüyünün yoxlanması məqsədi ilə Kia Motors az məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə 26 avqust 2006-cı il tarixdə nəqd qaydada aldığınız Kia Sportage markalı avtomobilin satışına dair müvafiq sənədlər araşdırılmış və göstərilən fakt ilkin sənədlərdə öz təsdiqini tapmamışdır. Bu, Rəhim Qazıyevin birinci cəhdi idi. Müsavər Nəbiyev digər satış mərkəzlərində də yoxlamalar aparıldığını deyir. Amma həmin mərkəzlərdə o cümlədən Nissan avtomobilinin Azərbaycandakı rəsmi distributoru Nürcün Motors aparılan yoxlamaların nəticəsi isə hələ məlum deyil. Amma Kia Motors'dan aldığı avtomobili satıb Nürcün Motors'dan Nissan X-Trail alan Rəhim Qazıyev növbəti vergidən yayınma halı ilə elə adı çəkilən şirkətdə üzləşdiyini iddia edir. Onun bizə təqdim elədiyi yol polisi üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi sənədlərdə avtomobilin dəyəri sözünün qarşısında 9607 manat 77 qəpik yazılıb. Dövlət yol polisi isə bu məsələyə hər hansı müdaxilə eləmir. Hesab edir ki, avtomobilin qiymətinin sənədlərdə necə göstərilməsi mal satan şirkətin öz hüququdur. Rəhim Qazıyev Bakıda Babək prospekti 31-də yerləşən Nissan avtomobil şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributoru olan Nürcün Motors'la nə ilə üzləşib o baş verənləri belə nəql eləyir.
Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Öz pis başıdır. 27.900 dollar.
Yəni belə həmin orada vurulan sənədlər.
Bəli, bəli, yazıbdır daxil hamısı. Məsəl üçün o dəri salon neçəyədir, bu salon sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, belə üstdə dedilər yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi, dedi yox, qoyulan qiymət budur. Güyəcə bu cürəkli qiymətdir hələ. Bundan aşağı vermə. Vermə alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim ki, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9600 manat.
Bu isə o deməkdir ki, adı çəkilən avtomobil satışı mərkəzi 9600 manatın 18% əlavə dəyər vergisini 1728 manat ödəyir. Amma avtomobilin satış qiyməti 27.900 dollar olduğu üçün əslində avtomobil satan şirkət 4.950 dollar vergi ödəməli idi. Sadə riyazi hesablamalar aparanda üzə çıxır ki, təkcə 27.900 dollar olan bir Nissan X-Trail avtomobilin satışında 3.222 dollar vergidən gizlədilir. Rəhim Qazıyev deyir ki, o maşına ödədiyi pulla sənədlərdə göstərilən pul arasında xeyli fərq olduğu üçün o bu şirkətdən rəsmi sənədlər istəyib. Belə olan halda ona problem olmadığını bildiriblər və ödədiyi pulun məbləğinə uyğun olaraq hər iki tərəfin imzası olan bir sənəd veriblər.
Kağız belə onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağıza yazılar.
Buyurun.
Mən Qazıyev Rahim Həsənoğlu Nürcün Motors şirkətindən Nissan X-Trail avtomobil əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edirəm. Bu deməli ki, biz Rəhim Qazıyev satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imzası satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurgünün də firma blankında yazıbdır.
Rəhim Qazıyev deyir ki, əslində o belə bir sənədi o biraz fəallıq göstərdiyinə, öz hüquqlarını tələb etdiyinə görə ala bilib. Amma həmin sənədi harasa təqdim etməyən ilə bir əsası yoxdur.
Mən sadəcə olaraq bir balaca güya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxayındılar ki, yaz, yaz ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediyim Qəhrəmanov, qalxdı rəisin yanına. O da gəlir, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver.
Rəhim Qazıyevin prezidentə yazdığı məktubda bu məsələ əks olunduğundan Vergilər Nazirliyinin idarə rəisi Müsavər Nəbiyev, Rəhim Qazıyevə yazdığı cavab məktubunda bu məsələyə də toxunub. Rəsmi məktub. Eyni zamanda bildirir ki, müraciətdə adları qeyd olunan avtomobil satışını həyata keçirən Hyundai Auto Azərbaycan, Nurcu Motors və Subaru Azərbaycan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə hal-hazırda araşdırmalar aparılır və nəticəsindən asılı olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görüləcəkdir. Vergilər Nazirliyi Vergi Ödəyicilərinin Auditi Baş İdarəsinin rəisi Baş Vergi Xidməti Müşaviri Müsavər Nəbiyev 19 yanvar 2009-cu il.
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstəriləndən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq radiosunda.
Rəhim Qaziyev elə ki, Vergilər Nazirliyindən bu məktubu almaqdan başqa heç nəyə nail olmayıb. Qarşılaşdığı hallardan sonra oturub Azərbaycanda avtomobil satışından bir ildə nə qədər pulun büdcədən yayındığını araşdırıb.
Siz təzəvvüli çayxanalara kas aparatı qoyubdular. Ki, yəni çayçı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər xalqa bir qəpik ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, siz təzəvvürləyin, mən deməli, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz uşaq anadan olursa, böyüməlidir.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçısım, heç olmasa da hesabı bilirəm.
Hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-daki aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir. Demək, orta qiymətlidir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min. Dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda bir ildə təzə gətirilən avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədər. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki, gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır.
Cənab Qaziyev Vergilər və Daxili İşlər Nazirliyinin bu işdən xəbərsiz olduğuna da inanmır. Deyir, dövlət yol polisinə hər gün nömrə nişanı almaq üçün onlarla hesab faktura sənədləri gedir və ola bilməz ki, bundan yuxarıların xəbəri olmasın. Dövlət yol polisində isə hesablayırlar ki, avtomobilin rəsmi sənədlərdə qiymətinin nə qədər göstərilməsi şirkətin öz hüququdur. Azadlıq Radiosunun elektron poçt sorğusuna dövlət yol polisindən gələn cavabda belə deyilir. Rəhim Qaziyev sual eləyir ki, görəsən daxili işlər strukturlarında çalışan yol polisi əməkdaşları belə sənədlərlə qarşılaşanda onlardakı saxtakarlığı doğrudan mı görmürlər? Qaziyev deyir ki, vətəndaş mövqeyi olan istənilən məmur bu saxtakarlıq barədə məlumat verməli onun araşdırılmasına nail olmalıydı. Rəhim Qaziyevin məmurlar haqda bədgümanlığını bölüşməyib biz də Vergilər Nazirliyindən bu məsələyə bir aydınlıq gətirilməsini istədik. Amma fevralın əvvəlindən nazirliyə iki yazılı müraciət və dəfələrlə telefon zəng etməyimizə baxmayaraq suallar cavabsız qalır. Nazirlik deyir ki, fevralın 24-də Azadlıq Radiosuna məktub göndərib, amma həmin məktub hələ ki yetişməyib. Hələ 2007-ci ildə mən Nurcun Motors şirkətinə güya maşın almaq üçün müraciət eləmişdim. Onda mənimlə danışan əməkdaş dedi ki, bütün maşınlar baha qiymətə satılıb, aşağı qiymətə sənədləşdirilir və burada təcrübəli bir şey yoxdur. Alıcı deyil, jurnalist kimi müsahibə aldığım rəsmi nümayəndə şirkətin baş direktoru Cəmil Məmmədovla söhbəti isə siz olduğu kimi eşidin. Cəmli müəllim, bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar. Bu belə də olmalıdır mı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə
9600 dollar göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bundan bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni birdən məhkəməyə versə, məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Bu söhbət hələ 2007-ci ildə olmuşdu. Elə vergilər naziri Fazil Məmmədov da hələ 2 il əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində vergidən yayma hallarından xəbərdar olduqlarını demişdi. 2007-ci ildə Azadlıq Radiosunun sualına cavab verən nazir bildirmişdi ki, belə vergidən yayma halları tək maşın satışında deyil, digər sahələrdə də var.
Belə hallar ümumiyyətlə tək maşınlarla deyil, belə olur. Bəzən vergi ödəyiciləri belə addımlar atırlar, yəni vergidən yayınmaq üçün malların dəyərini aşağı göstərməklə mallarını gətirmək istəyirlər. Əlbəttə, qanunvericiliyə əsasən kömür qiymətləndirmə sistemi var. O kömür sistemi özün qiymətləndirilməsi dünya bazar qiymətlərinə uyğun qiymətləndirməni aparır. Amma belə hallara hələ də rast gəlmək olur. Əlbəttə, bununla da mübarizə aparılır.
Yəni, nə qədər belə bir mübarizə aparmışsınız? Nə qədər belə bir cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur?
Mən dedim, yəni, ümumiyyətlə, ilin əvvəlindən 200 dənə artıq şirkət üzrə cinayət məsuliyyəti vergidən müxtəlif formalarda vergidən yayılma üzrə 200-dən artıq müəssisəyə, firmaya, şirkətə deməli cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Cinayət işləri qaldırılmışdır.
Nazir hələ 2007-ci ildə deyirdi ki, mübarizə aparılır. Amma avtomobil satışında 2 il əvvəl vergidən yayılma necə idisə, indi də elədir. Avtomobil satışında büdcə nə qədər itirir? Müxtəlif rəqəmlər səslənir. Məsələn, sabiq müdafiə nazirinin təxmini hesablamalarına görə vergidən 2 milyard manata qədər vəsait yayındırılır. Amma ekspertlər bu rəqəmə bir qədər ehtiyatla yanaşırlar. Arqumentlərdən biri budur ki, il ərzində Azərbaycana gətirilən 90 minə yaxın avtomobilin heç də hamısı avtosalonlar vasitəsilə satılmır. Bundan başqa, hətta avtosalonların satdığı avtomobillərin xeyli hissəsi isə kreditlə verilir. Daha bir məsələ odur ki, Azərbaycanda satılan avtomobillərin bir hissəsi də Rusiya istehsal olan avtomobillərdir ki, onların qiyməti ilə də baha deyil. Ekspertlər onu da deyirlər ki, avtomobil satan şirkət qiyməti olduğu kimi göstərsə, müflisləşər. Amma onlar deyirlər ki, qiymətin aşağı salınması heç də o demək deyil ki, alıcı daha aşağı qiymət ödəyir. Çünki ekspertlər deyir ki, avtomobil satan şirkət onun əsl dəyərinin vergisini onsuz da ödəməli olur. Amma bu pul büdcəyə gedib çıxmır. Vergi sisteminin kölgə kassası harda yerləşir? Bir ildə avtomobil idxalı və satışından nə qədər pul vergidən yayınır? Bunu daha dəqiq pulu vergidən yayındıranlar bilir. Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi məlumatlarına görə 2008-ci ildə Azərbaycana təxminən 89 minə yaxın minik avtomobil gətirilib. Həmin avtomobillərin orta qiyməti 8 min dollardan bir qədər artıq olduğu göstərilir. Bir az da konkret, Gömrük Komitəsinin rəsmi internet səhifəsindəki statistika bölməsində göstərilir ki, 2008-ci ildə Azərbaycana yük gömrük bəyannaməsi və gömrük mədaxil orderi ilə 650 min dollarlıq minik avtomobil gətirilib. Halbuki maşın idxalını araşdıranlar deyirlər ki, elə ölkəyə gətirilən 10-15 bahalı avtomobilin qiyməti yarım milyon manatdan yuxarıdır. Hər halda rəsmi rəqəmlərə inansaq, Azərbaycana gətirilən bir minik avtomobilinin orta statistik dəyəri 8100-8500 dollardır. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalı hesab edir ki, gömrük bəyannamə qiymətləri ilə avtomobillərin parakəndə satış qiymətləri arasında çox ciddi fərqlər var. Hətta bununla bağlı bir zarafat da yaranıb. Deyirlər ki, əgər avtomobil istehsalçıları Azərbaycandakı rəsmi sənədlərə baxsalar, öz ölkələrindəki zavodları bağlayıb Azərbaycandan avtomobil almağa başlayarlar. Hafiz Babalı da deyir ki, gömrük sənədlərində Azərbaycana gətirilən avtomobillərin istehsal edilən ölkələrindəkindən belə ucuz göstərilməsi istər-istəməz şübhələr doğurur. Hafiz Babalı deyir ki, Azərbaycana həm də Rusiyadan xeyli avtomobil gətirilir və ümumi ortaq rəqəmin 8100 və 8500 dollar göstərilməsini rəsmlər bununla əsaslandıra bilərlər. Amma onun sözlərinə görə nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, ölkəyə gətirilən minik avtomobillərin çoxunun qiyməti 15 min manatdan daha artıq olan avtomobillərdir.
Hesab edirəm ki, gömrük orqanlarında, yəni bu artıq kök salmış bir problemdir ki, tək avtomobillərlə bağlı olan məqam deyil, eyni zamanda yeyinti məhsulları və qeyri-ərzaq məhsullarında olan vəziyyəti əks elətdirir ki, yəni qiymətlər, demək ki, bəyannamə qiymətləri və real qiymətlər arasında çox bir uyğunsuzluq var. Mən hesab edirəm ki, bu uyğunsuzluğun arasında qalan o məbləğlər ki var, o müəyyən qeyri şəffaf yollarla pərdələnir və ya gözdən qaçırılır. Və nəticədə biz nəyi itiririk? Nəticədə onu itiririk ki, dövlət büdcəsində gələsi olan vəsaitlər büdcədən yayındırılır.
İqtisadçı avtomobillərin orta qiymətinin gömrük sənədlərində ən azı 2 dəfə azaldıldığını iddia edir. Bir qədər əvvəl avtomobil alan Rəhim Qaziyev il ərzində təkcə avtomobil idxalı üzrə 2 milyard pulun vergidən gizlədildiyini demişdi. Amma Hafiz Babalının apardığı hesablamalara görə avtomobil idxalından bir ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi təxminən 300 milyon manat itirir. O isə bilir ki, əslində gömrük sənədlərində istehsalçının alıcı şirkətə bəyan etdiyi qiymətlər göstərilməlidir. Və bu məbləğə görə ödənilən vergilər də büdcəyə cəlb olunmalıdır. İqtisadçının sözlərinə görə, əgər gömrük sənədlərində ən bahalı avtomobilin də qiyməti 8.5 milyon dollar göstərilirsə, onu satan şirkətin alıcıya verdiyi sənədlərdə həmin avtomobilin real qiymətinin göstərilməsi qeyri-mümkündür. Əgər avtomobilin satıldığı qiymət alıcıya verilən qəbzdə göstərilərsə, bu deməkdir ki, həmin şirkət gömrük qiymətləri ilə satış qiymətləri arasındakı məbləğin vergisini ödəməlidir. Artıq şirkət hər avtomobilə görə müəyyən olunmuş məbləği gömrükdə qeyri-rəsmi ödədiyindən onun ikinci dəfə vergi ödəməsi şirkətin tamamilə müflis olması ilə nəticələnə bilər. Digər tərəfdən avtomobillərin real satış qiymətlərini rəsmi hesaba salmaqla avtomobil satış mərkəzləri vergi məsələsində özlərini problemə salmış olurlar. Baxmayaraq ki, elə indiki halda da həmin avtomobil satış mərkəzləri problemlər içərisindədirlər.
Avtomobil satışı salonunda Nissan və ya deyək ki, başqa hansısa bir avtomobil vasitəsinin çox prestijli avtomobillərin 9.000-ə, 10.000-ə satıldığını görməliyik. Yəni qiymət 25.000 və 50.000 və daha yüksək qiymətlərdir. Amma sənədlərdə də biz gördüyümüz kimi qiymət gömrük komitəsində rəsmiləşdirmə qiymətlərinin həndəvərindədir. Burada isə məqsəd ondan ibarət ki, yəni çox güman ki, ehtimal etmək olar ki, qiymət fərqinin böyük bir həcmdə şişməsinin qarşısını almaqdır. Çünki gömrükdə əks olunmuş qiymətlə pərakəndə satışda əks olunacaq qiymətin reallığı əks etdirməsi həmin avtomobil vasitəsi satan şirkətin artıq real gəliri kimi görsənməlidir. Bu, həmin gəlirdən vergi ödəməlidir. Və hesablayıram ki, bu məsələdə vergi orqanlarının da üzərinə çox böyük məsələ düşür ki, analoji avtomobillərin həm ölkə daxilində, həm kənar yerlərdə pərakəndə satış qiymətlərinə nəzarəti gücləndirməlidirlər ki, eyni zamanda gömrükdəki bu qeyri-qanuni neqativ hallarının qarşısına sifət çəkmək üçün bu çox vacib bir addım olardı. Amma bu məsələlər ki, bu məsələlər üçün müəyyən vaxt lazımdır. Çünki bir neçə illərdir bu problemlər həm ictimai tərəfindən qaldırılır, həm mətbuat bu məsələni gündəmdə saxlayır. Biz görürüz, yəni gömrük vergi bəyannamələri, gömrük bəyannamələrində qiymətlərin müəyyən artımını görürük. Hesabla ki, yəni bunun tam gerçəkliyə çatması üçün bizə hələ bir neçə illər lazım olacaq.
Hafiz Babalı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vaxtı ilə yeyinti malları ilə bağlı üzə çıxartdığı sənədləri yada salır. Ekspert deyir ki, o vaxt sabiq nazir ölkəyə gətirilən malların gömrük qiymətləri ilə onun bazar qiymətləri arasında 100%-dən 300%-ə qədər qiymət fərqinin olduğunu üzə çıxarmışdı. Bugünlük bu qədər.
Azərbaycanda qiymətlərin aşağı düşməməsi də səbəb nədir? Niyə dünyanın hər yerində olan ucuzlaşma Azərbaycandan yan keçir? Hansı ölkədən gələn hansı mallara kim nəzarət edir? Gömrük komitəsinin ştatdan kənar işçiləri bazarlara necə nəzarət edir? Bütün bunlar və daha artıq Azadlıq Radiosunda. Maarif Çingizoğlu'nun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından növbəti araşdırmasında.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. internetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.